Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semija ta' Radio Lauretana nilqawkom għall-ewwel program leħen il-Kunsill Lokali għallum it-tlieta it-13 ta' Diċembru. Program fejn fih matul din l-iskeda se niltaqgħu mal-Kunsillira tagħna u nitkellmu dwar il-proġetti li qed iwettaq il-Kunsill Lokali fil-lokalità tagħna. Dan huwa program dirett għalhekk min ikun jixtieq jagħmel l-intervent tiegħu jista' jagħmel dan billi jew iċemplinna fuq 21 56 6965 jew jibgħatilna messaġġ fuq 79 56 6965. U illum maħna għanna żewġ kunsillira illi oġobom jiġu maħna għall-ewwel program, għanna l-istru Joe Camilleri u l-istru Larry Buttigieg. Joe u Larry, nirringrazzjakom illi l-għajtu l-istedina tiegħi u edina hawnhekk maħna l-lejla. Mela, ħalli nibda bik Joe sewwa, mela, l-ewwel nettek x'kien li ħeġġek illi tidħol tkun parti u tagħti semek fil-Kunsill Lokali tar-raħal tagħna.
L-għonnet, l-għonnet, nir-ringrazzjak ta' din l-opportunità li jett ta' li li personalment u l-Kunsill u koll. U nsemmen, nsellem n-semmija ta' Radio Lauretana li na' fil-lumu ma' numeruzi u nħedġiġom illi jahdmu ma'na. Il-Kunsill les li jgħamil dak kollu possibli fejn ittieħ is-seta' il-liġi. Issa, inti staqsejtni x'ħaġġiġni. Jiena minn dejjem kont interessat fil-raħal ta' nżilhom raħal t-welidi u dejjem xtaqt li nagħti s-sem tiegħi biex kif urridtu jien nħallih ta' waraj, anzi forsi nagħmel dik id-daqsxejn sforz u forsi nagħmel daqsxejn xogħol iżjed biex inħalluh aħjar lil ta' warajna.
Kemm ilek fil-Kunsill ġew?
Issa jiena kont fl-ewwel żewġ leġislaturi, jiġifieri mill-bidu tal-Kunsill.
Fil-1993.
Imbagħad wara t-tieni leġislatura ma rġajtx ikkontestajt u dimt tliet leġislaturi barra. U issa rġagħti kontestajt dil-elezzjoni kważi erba' snin ilu.
Larry, l-istess mistoqsija lilek, x'ħajrek biex tkun parti mill-Kunsill Lokali?
Mela, qabel xejn inkompli maħlu aġġew insellem is-semmija, nirringrazzjak ta' din l-opportunità li tagħna.
Grazzi li ġejtu.
Jiena miċkunija minn dejjem kont imdaħħa fil-volontarijat fil-raħal. Niftakar kont frata tal-armar, n-organizzaw għal-festa. Imbagħad jistik ġejt f'ċirkustanzi fil-ħajja. Fejn xtaqt nagħmel qabż dak ta' kwalità, xtaqt ngħin iktar forsi f'qasam amministrattiv. U xi seba' snin ilu, żewġ leġislaturi ilu, kont tfajt innominati għaj bħala kunsillier u sammek għadni s-ġurnata tal-lum.
Issa ħan saqsi mistoqsija naqra mhix krepattiv, imma intom ovvjament ikkontestajtu f'isem partiti differenti, imma l-partiti jidħlu meta naħdmu għal raħal tagħna jgħidu ili ftit.
Bħalma tajbiet.
Għax dejjem flimkien narakom.
Eżatt. Aħna veru kkontestajna ma' partiti politiċi, għalkemm jiena personalment ma' naqbiex li il-partiti politiċi għandhom ikunu involuti fil-Kunsilli, jiena naħseb li l-Kunsill ikun jaħdem aħjar għax aħna kollha niġu mill-istess raħal, kważi mill-istess familji, niġu minn xulxejn. U bħalma tara dejjem ikunu flimkien, jiġifieri armonija u fejn jidħol il-ġiet tar-raħal, aħna lest li nmiddu għonqna u nagħtu s-sem tagħna. Jiġifieri ma noqgħodux naraw il-femmet politiċi tagħna u daqshekk għax inkellem ma taħdimx.
Issa, il-Kunsill Lokali f'dawn is-snin kollha li mwaqqaf għamel diversi proġetti sewwa. Mina ħanibda ħansemmi forsi l-aktar wieħed li forsi nies qegħdin jaraw għax ikun hemm proġetti li n-nies ma jarawx ulqas biss forsi jkun jafu bihom. Ħansemmi ċ-ċentru ċifiku illi imbena ħdejn l-iskola primarja ta' Insielem. L-ewwel net għaliex dan iċ-ċentru, x'ikun dan iċ-ċentru?
Mela, il-ċentru ma jikonsistix biss f'binja tal-Kunsill. Fih ukoll il-Berġa, kif ukoll l-Qasa tal-Pulizija. Plas il-Librerija. Issa kienu problema kbira lelju bil-Berġa. Forsi ma kienċi da
problema,
ma kienċi da f'għada forsi sewa n-nies kienu dak it-taraġġ. U fil-fatt hemm ħafna għadhom jgħidu lna meta se tiftaħ meta se tiftaħ. Issa qasa tal-Pulizija wkoll forsi ma kienċi da f'kondizzjoni tajba. U xejn fejn qiegħed ħad tkun qiegħda f'ċentru ta' raħal. Issa minn ħata kunsill fejn kollha din bil-kera. Jiġifieri kien wasal iż-żmien li vera nfaqna ċertu flejjes però along the line ikollok il-proprjetà tiegħek.
Dejjem aħjarna.
Kumdeta, il-kumdeta. U fejn tista' jumkin tilqa' in-nies b'mod iktar.
Jiġifieri dan ser ikun hemm il-Berġa, l-Qasa tal-Pulizija, l-Uffiċċju tal-Kunsill, il-Librerija. U ħajkun kollox miġbur f'post wieħed. Issa forsi jekk nista' nsaqsi, meta ser jinfetaħ dan il-post?
Issa bħala data tal-ftuħ għadna daqsxejn lura fija, ix-xogħol kważi kollu lest.
Għalhekk qed insaqsi.
Barra minn xi ħaġa li m'għandniex kontroll fuqha.
Sewwa.
U qegħdin nistennew l-okej mingħand il-laqta tal-KMPD tal-handikapati. Il-raġuni li għanna xi ħaġa li mhix skont il-liġi u li huna nirranġawha u għalhekk ma tawniex permess biex napplikaw għas-servizzi tad-dawlu tal-ilma. Jiġifieri għalissa.
Illum naħseb anke li qed issemmi huma stretti ħafna f'dawn l-affarijiet.
U hekk għandu jkun, imma ċertu irqaqat m'għandhomx qed ikunu daqshekk tajt ngħidulhom jien, qed inkun mogħi hemm bieb ta' toilet daqsxejn idjaq. Minni soppostu,
wheelchair
jaddi imma ma jaddix bil-libertà.
Ok.
Issa din niprovaw nirranġaw.
Imma naħseb li illum jewada din titranġa.
Kemm jista' jkun malajr.
Ħani ċaħġu ħra dwar it-toroq ta' Għajn Sielem. Jekk inti ddur dawra ma' raħal tagħna, prattikament kull triq ingħatat it-tarmak. U f'dawn l-aħħar snin, jien niftakar għax issa qed nikberu wkoll, ir-raħal ħafna ħofor u da. X'tgħidulna fuq il-Kunsill Lokali u l-ħidma illi saret biex it-toroq tagħna ikunu sbieħ. Għaliex ma nafx ta' imma naħseb jiena ħnitkellem għalija. Nara xi ħaġa jgħaddi żmien u laqqas nibqa' mbagħad ngħid isma' trid tapprezza x'xogħol li jsir.
Lelio, naħseb kif jaqbel miegħi strukhom il-leri, Għajn Sielem bħala toroq huwa wieħed mill-isbaħ irħula. Forse baħax jizaw xtoro, u daħħat pero mumiex taħt il-kontrol tal-Kunsill.
Pero il-Kunsill jgħamil biss il-toro li jkunu.
Toro li jgħum diġa asfaltati.
Jgħum asfaltati. Issa, sfortunatament, jgħin ħafna għamil preċer li jgħu, jgħem dik it-tri li taħti biex niftiħu mumiex ċimiterju fejn ħelipu.
Tal-roundabout.
Dik jgħin ħafna għamil preċer fuqa biex forsi jissir tal-mak u għanna bħad ikollu nistgħu nkomplu fil-manzjoni tagħha. Però jpijo, all in all, ftit matanzjoni l-għawja u lem, bħala raħal, nistanajt li huwa jgħet l-aqwa fawbix.
Bħala toro. Imma, all right, il-toro sewot il-ranġum, imma jgħalaw ħafna konsekwenzi. Nadu kas, tifti għamma kontrattur li se jgħamillek il-xor fit l-ċur, imbata raħ jibatlek ħaddem jew tnejn jew tlieta li zjed, u x-xogħol jibda jittawal u jittispjaċik għal-residenti li jgħodu f'dik il-lokalità. Għalkemm il-Kunsill ma jkollux kif ta' jsej fuq dak l-andament imma.
Kontroll totali fuq
il-ħaddiema u xejn. Kontroll dirett imma min jidrikraħ il-Kunsill.
Eħe, fil-fatt jiena.
Sfortunatament.
Eħe, jiena ma nafx, ikkoreġuni, imma naħseb illi il-Kunsill Lokali tagħna jagħmel ħafna xogħol, imma. Ma juriġ bizzejjed dak li qed jagħmel, din l-idea tiegħi.
Naqbel perfettament.
Jien nitkellem, mhux ma nitkellem xejdu nies ngħid jien.
Jien insostni. Jien insostni li għandna noħorġu newsletter jew xi ħaġa folijiet tax-xogħol li qed jitwettaq għax isir ħafna xogħol. Mingħajr laqas biss ikun jidher imma sar. U jiġifieri mbagħad tittieħu dan konsiderazzjoni wkoll illi ċertu toroq mux il-Kunsill jagħmilhom, imma jagħmilhom il-Gvern ċentrali. Nieħdu nagħtu każ it-triq tal-Lord, Lord Street. Saret biċċa minnha u l-oħra ma tkompliex.
U daqs kemm diżastru dik
il-ġifi diżastru issa jarġgħu jibdew id-deret u nagħmlu ħafna pressure biex għall-inqas titkompla u s'issa ma tkompliex. U min qed jidher ikra? Il-Kunsill, għax il-Kunsill qed jidher li jagħmilha, u fil-fatt mhux il-Kunsill jagħmilha dik it-triq.
Din tat-toru ovvjament ikun hemm xi offerti u xejn kuntratturi, però mbagħad ma sax toqgħod wara kull ħaddiem u tgħidlu isma' aħdem għax għandek.
Dawn il-kuntratturi jiftehmu bejnietu wkoll ta' żmien, għax tinnota li fuq tender jitfalek kontrattur wieħed. Fejn qabel kienu jkunu 5-6 jġieldu għalija, issa donnhom biftijin bejnietom. Kull kuntrattur jitfa' offerta għal dik it-tender biss. U jkellek ittijilu sewwa ħażin. Ġifieri idumu ma jdumx.
Jidher li l-Kunsill Lokali wkoll qed jaħseb fil-futur xi żmien ilu jiena ċempliti waħda u ġiet hemmhekk fejn qiegħed inġew ukoll insejt xi sema x'kien naqra Trump li sem tagħha tkellmet bl-Ingliż u qalt isma' l-Kunsill Lokali qed jagħmel pjanta sostenibilità u hekk u mbagħad kont ġejt il-Kunsill ukoll u intervistatni u insomma kellimt qed tgħid dak li ngħidilha. Tgħidu li naqra dan x'inhu dan il-pjan eżatt ta' azzjoni?
Dan kien sar studju fejn din xi sema se on
ongi lejla nsejġ
sema ruħi.
Jo skoċċi jew Irish.
Dik qed affiċitat in-nies. Kif tixtiequ li jkun għajn sielem fil-futur? Fejn ħadet idejja ma għand ammont bieta nies, mumkin fossi għadiet. Ħadet il-punti kollha, sa mbagħad għamlet bħala fil-każin tal-banda fis-sala bħal ċaw ċart.
Naf illi kien hemm laqgħa
fil-fatt. Eżatt, kien hemm laqgħa
bil-boards u
spjegat.
Kitbet insomma dak li qalu lan-nies.
Eżatt, u ħareġ dak kollu li intqal mill-poplu Ains Lemis f'din fl-intervista kien tagħmlilhom.
U ġifieri nimmaġina, x'ħareġ ġifieri, għajdu li ftit, ġifieri n-nies kuntenti nimmaġina, però dejjem ovvjament kulħadd jixtieq xi ħaġa aħjar.
Din kienet xi ħaġa pożittiva ħafna. Għax n-nies u rew kemm huma interessati fil-Kunsill għalkemm ikun hemm ċertu tgergil,
biss
ħafna min-nies interessati ħafna mill-Kunsill u resqu ħafna proposti nagħtu każ bħal l-embellishment tal-pjazza li għandna hawnhekk. Kulħadd issuġġerixxa li nagħmluh imma peress li għandna din xejn ta' kwistjoni sa ma nsolvuha ma nistgħu nagħmlu xejn. Semmew ix-shelters li għandna fil-Pjazza Indipendenza. Dan il-Kunsill kien ilu fil-pjan biex jiftaħhom, imma tarġa' tqajjem din il-kwistjoni biex iżommu konxju ta' dan l-affarijiet bħal nagħtu każ il-wied tal-mixta li jieħu għaxxat. Issuġġerew li ninnat fuq u jsiru xi dem il-qoħ. Dan is-suġġerimenti kien jiena la minnihom ħafna l-Ministeru għal-għawdex u sfortunatament sallum għadin ma sarux imma l-aħħar li kellemna l-Honorevoli Dabona hawnhekk ta' passi meta kienet hawn il-ħamis minn għalija, sellmejn hija u għalli tista' tibgħat wieħed mill-periti tagħha jew inġiniera biex jaraw dan il-wied xogħol għandu bżonn u jalla dan il-post jitnaddaf u bħalma qatt isiru ċertu dems illi dan ikunu attrazzjoni għat-turisti wkoll. Xin tara dak il-waterfall l-ilma jaqa. Kif tajt?
Kun sabiħa, bħalta Malta per eżempju.
Bħalta Chadwick Lakes.
Chadwick Lakes, bħafna da.
Da żmien għaw dan il-double deckers, għandek il-turisti jitolew li fuq u jkun jistgħu jaraw ix-xenarju madwaru. U din tkun waħda minnhom li barra li hija ħasra dawn is-snin kollha l-ilma raġa' mar minn ġew tax-xita. Għax jaqa' mis-sema u jmur għall-baħar, jitla' mill-baħar, jiġifieri.
Rigward l-ambjent ta' Ain Sielem, il-Kunsill kemm għandu sej, pereżempju ma nafx tam pereżempju il-bini li jista' jitla' jew l-iżvilupp li jista' jsir. Ir-raħal tagħna huwa sabiħ però f'dan l-aħħar snin il-bini tal-għaġel dan kull imkien. Imma ifhem il-Kunsill b'xi mod għandu ċertu sej li jismajt l-ambjent tar-raħal tagħna vera ma sax iżomm il-progress u kulħadd għandu dritt tal-dar fejn joqgħod, imma tistgħu b'xi mod għandkom kontroll fuq dan l-affarijiet.
Il-Kunsill jirċievi kull applikazzjoni li ssejr.
Jirċievija.
Imma sfortunatament ma nistgħux nieħdu aħna deċiżjoni biex tajtara, dak il-bini etoli, dak il-bini ma jaqbilx mal-andament tal-viċinanza. Ġifieri ma tista' tagħmlu xejn għalkemm nirċevuhom dawn dawn il-notices u il-permessi u sajsir u mux xajsir imma xorta ma nistaw namlu xen ma nistaw nwafqu ebda proġett ġiviri għal-kemmet il-ġuħu għumna ġenaj
ikun jaf għal-permessi
ikun jaf lila dan kikunem xaħġi li sħassir kontra l-liġi aħna namlu l-medzi tagħna u l-sforzi kollha bi dak ix-xogħol ma jsirx jinżam ikunem nkunu informati b'kull applikazzjoni.
Meta nitkellmu dwar il-Kunsill vera qegħdin naqbdu ħafna truf, però qed iġuna ħafna mistoqsijiet. Kemm jiltaqa' il-Kunsill għax hawn il-laqas jaf?
Mela il-Kunsill lelju at least jintaqa' darba fix-xahar.
Darba fix-xahar. Mod
fil-liġi.
U l-laqa' kemm iddum skont il-aġenda jew
maratona.
Maratona hemmhekk qed ikarozzi għadhom hemm nit
maratona.
Sabati lelju jaf ikun hemm okkażjonijiet, jew kien hemm xi laqgħa bżonn ta' urġenti, jew kien hemm xi każ, jew xi rikjesta, ġieli nintuqgħu, m'għandhomux daqs kemm dumu fl-laqgħa. Imma lelju aħna hemmhekk qegħdin. U x'inhu jkollok bżonn ikollok tintaqa'.
Jiena ħanerġa' ngħid l-opinjoni tiegħi intom bħala kunsilier qegħdin taħdmu hemmhekk b'mod volontarju. Jien nemmen il-kunsilliera għandhom għalmenu jingħataw naqra ta' kumpens. Għandkom
bħala kumpens għandna xi ħaġa żgħira ħafna. Imma l-inqas, għall-inqas itkopri l-ispejjeż li tagħmel. Għandna 1200 fis-sena. Biex nkunu eżatti. Imma ġifieri għandek ħafna telefonati, għandek ħafna
biex
nkunu għadna ġodlux.
U ġifieri f'dawn il-laqgħat jiġu diskussi x'iddiskutu. Per eżempju, vera li qattu jkun hemm xi darba xi każ urġenti jkollkom tiltaqgħu. Imma tiddiskutu il-menti tan-nies kif. U n-nies iwaslu il-menti l-kunsilla qed ngħidlek ukoll.
Lelju, din meta nibdew laqgħa l-ewwel proċedura li ssira li jkien hemm il-korrezzjoni tal-minuti ta' qabel.
Sewwa.
Jara li hemm xi żball fihom jew kieħed jitjaw xi suġġerament.
Imma qed
ngħaddu għall-korrespondenza. Li kun jem f'dak il-xar jew f'dak il-tleġemat jew ħamġemat.
Sewwa.
Imbagħad wara korrespondenza nibdew inkomplu bl-aġenda. Aġenda forsi kien hemm 5 jew 6 topics u nitkellmu fuqhom. Pereżempju l-aħħar waħda li kienet betli ma jsielhem tkellimna f'ġieħa jsielhem. X'dan hekk eżempju. Imbagħad fl-aħħar kien hemm kulħadd ikollu xi.
Ximistoqsijiet
jew kellha xi suġġerimenti?
Forsi naħseb il-kom tgħid il-Kommissjoni tista' tressa din fil-Kunsill. Qed insemmu dawn il-poplu tagħna jilmenta magħkom.
Jilmenta ħafna ċertu nies tiegħu biex titħaddit magħhom mhux jagħmlulek suġġerimenti veru tajbin. Imma mbagħad ikun hemm ċertu wħuf kollox sewwa dan jippretendu li nagħmlu l-mirakli. Aħna edin emmek, nadu kas, ċertu dal-laqdiet, jiduna kif ma nistawx tejnuna finanzjarjament. Aħna finanzjarjament ma nistawx nejnuhom, biss nistaw nejnu u l-għajnuna taħna tkun billi dawn laqdiet jorganizzaw ċertu attivitajiet. U għana kunu nistaw inħalsu għal dawn l-attivitajiet. Imma bħala flus direttament, ma nistawx natu.
Nati eżempju ċar, bħalissa li tejġew u għedin. Il-Konsil jorganizza attività u din hija preżenti hija Betlem.
Sewwa.
Fil-huwa l-isponsor prinċipali ta' din l-attività.
Kif
ukoll għandna xi għajnuna wkoll minn oħrahom. Issa laqdiet huwa fid-difer tagħhom li jistinkaw kemm jista' huma biex jagħmlu fundraising.
Sewwa.
Għax bħal ma qal Sur Kamilleri.
Intom ittuhom il-possibilità, però mbagħad huma stali jom.
Aħna flus
tinkajn speċi.
Kiex flus kiex ma nistgħux.
Dik
warba din bil-liġi dik il-każ
dik kulħadd.
Sembagħad huma jridu jieħdu opportunità bħal din ta' Betlem u waħda minnhom. Fejn iktar jistinkaw, iktar jistgħu jagħmlu jaqalgħu flus għall-laqdiet
tagħhom.
Anke qegħdin issemmu din ta' Betlem fajn silem, veru li jsir ħafna enfasi fuqha, però naħseb tista' tagħmlu ċara li mhux l-unika ħaġa qed jagħmel il-Kunsill. Għal-kemp, għax bħalissa doqn fimt, imma jinek nejt veru, imma il-Kunsill mhux dik biss jagħmel.
Imma peress li sar avveniment annwali u donnu qed jiġbed ċertu ammont ta' nies, il-Kunsill bil-forsi jitfa' l-enerġija tiegħu fuq dan il-proġett u dejjem nippruvaw minn sena l-oħra intejbu fuq is-sena ta' qabel. U narġan tenni il-konkorrenza jedem, jiġifieri tagħmel lek kuraġġ biex tibqa' tgħinni f'dawn l-aqdiet. U bħalma semma Larry, l-aqdiet din jibbenefikaw ħafna u ħafna, għax din jagħmlu ħafna fondi minn dan id-daqsxejn ta' beħ li jagħmlu hemmhekk. U edin jadu servizzu għol.
Jek kullħat naħseb minn dak li ġew illum għawnek, jena għazun għawnek il-parking il-karotzi li kena u n-nies, ifi jek u kullħat jom fuq
1 euro.
1 euro.
Jena għadni kif kont fenn laqda dal-armar tal-patrijiet. Dan pratikament spiċalum kollux. U n-nies edin jadu jistaqsu baqal komx. U l-istok maħazb. Mux maħazbju,
min
suppos ġibillum, nistak ma ġibillum ġbizzajiet.
Fil-fat il-lum li, jino kol, jino jemxin nofsenar, kum mwart għaddar nofsija kam kieto ġedin zilt. Kena prezenza ħafna ta' Maltin illum.
Maltin kienaw. Fil-fat jina wkoll ġew ċit li tagħmel kek kellmu daħlu tagħmel illum għamlek kont
ridda. Vera, fil-fatt ħarġet ġurnata sabiħa ħafna wkoll illum. Allora vera, kollu kien kien anke hemmhekk, impressjonuhu bl-ammont ta' Maltin li.
Jien ħaġa li laqtitni ħafna. Bux ta' resibt li għadda, sibt ta' qabel kont Malta u kont fil-parroċċa ta' Ħaddingli, Santa Maria.
Ħaddingli.
U waqt l-avviżi li kienet jaqra għal biex in-nies li jridu jmorru Betlehem f'għan silhem imorru jinkitbu fis-Sangristija. U tħossok buri xi jsemmu
il-baħa ta' għan silhem.
Jiġifieri
tajba.
Tant kemm għenet.
Ħaġa li kien hawn naqra kwistjoni fuqha kienet l-imbirka arriva. U il-karozza illi ma taddix mir-raħal ta' Għajn Sielem. U kienaw miwaħħal fil-kunsill lokali illi ma miġ bizzejiet biex il-karozza taddi mir-raħal. Tistgħu tispjegawna l-affarijiet kif kienu, jekk joġobkom?
Din tal-arriva għamlu la' amana u s-suġġerejnilhom nien għandhom jgħaddu bir-rotot u kollox. Biss dawn il-dik tagħna ma ħadwiex. U d-deċidew bl-rotta tagħhom minn fejn se tgħaddi minn qabel u għamilna pressjoni sewwa mal-Ministru Gatt, sewwa ma' ċertu wieħed Delija li kien
ir-rappreżentant
Manuel Delija. U sewwa mal-arriva u bagħtnilhom is-suġġerimenti tagħna wkollha. U sfortunatament baqgħu ma ntlaqgħux. Imma mbagħad tiddiskuti minn hawn, tkellem saħan sitrank il-Prim Ministru kellemna personalment meta kien hawn u għalhekk ħanaw x'istgħu nagħmlu. U minn dakinhar l-affarijiet bdew jinbidlu u rranġajna r-rotta għalkemm mis-sodisfaċenti s'issa. Peress li qed isir ċertu xogħol in-naħa tax-xewkija, x-xarabank ma tistax tgħaddi. Kif tajt, kif suppost, imma żgurawna illi xin dan ix-xogħol isir, sa tarġa tiġi l-istess rotta li kienet qabel.
Għax suppost tinżel minn triq sejrat u xejn. U tgħaddi minn hawnhekk mill-law pjazza u hekk. Isma' naħseb. Nagħtu każ
filgħodu kmini, skuża nirrew.
Kompli ġew.
Mal-vapuri ta' 6 u ta' 7 neqsin kwart, ix-xarabank kienet tgħaddi minn Garden Street. Tiġbor l-istudenti u l-ħaddima ta' Malta u toħodhom il-portal imġar. Dik kellha titwaqqaf
minħabba
x-xogħol qed isir. Imma żgurawna illi xin l-affet jitranġaw, sa terġa' tkun miftuħa, sa tkun possibbli.
Naħseb li però spiċċa żmien ukoll li nippretendu li l-arriva se twaqqaf li qudiem il-bieb.
Eżatt.
Ovvjament li jew minn daqshekk, però bħalma qal Joe, kif bdiet l-iskjeda ta' tal-arriva. Xerebank mġaj pjazza, ma ddiċ.
Ma ddiċ, li għan.
Ġvid, immaġina, nasabina 50 sena dajem ta' dimela
mela. Ġan, għat, eħe.
Sewa, dikira t-fitkela, senti, trejt, immaġina, nista pjazza. Sewa, għandek xjuħ, xieta u miex, ridu jimxu. Le trejt għaxat. Mux għak. Ma xamil tint, għandek, ħaddi zdiet fil-periklu ġdikija main road. Għandek tfal tal-iskola, problema naħseb li għandna ġew hija waħda din ma semmejniex hija il-bus shelters.
Bus shelter problema bħalissa li ordnaw il-ġodda għadhom ma ġewx u għadhom ma twaħlu mkien.
Biex ħadd jiġifieri jistkan jekk
fajn sier dik għandna problema kbira. Miżgur għandna waħda.
Qod l-umbrella.
Miżgur għandna waħda. Imma sa min u tranġat xifti din tal-arriva bdita
tagħti baħs. Is-servizz qed ikun ħafna frekwenti jiġifieri verament li forsi mhux Malta ma tantx irnexxiet sfortunatament imma għandex naħseb li kien każ differenti. Veru li forsi qabel. ma tantx kienu servizzi, ma kienx servizz tajjeb ħa ngħidu kifini. Però almenu jien ngħid li anke tismaħħa jien noqgħod fuq il-ħamri u imsajni għana naqra, però jiena nifhem ukoll illi ma nistax għax noqgħod fuq il-ħamri jiena li pretendi li l-basta ta'
is-servizz, is-servizz tiegħek ħafna. U x-xarabams u ma konduti ħafna, biss is-servizz għadhom mhux qiegħed jiffunzjona kif suppost. U bħalma naġa' ntenni, illa għalik l-aħħar għalik għandna ma trasport Malta għalunna u għeduna illi xin jitlistaw it-tam ġarrod, dan sa jerġa' jkun l-istess bħalma kien qabel.
L-aħħar punta xi nnofsi ħadd għaddi malajr xi ħaġa fuq triq imġar, triq traffikuża. Illi ovvjament hija waħda mit-toroq prinċipali tal-gżira t'Għawdex. Il-Kunsill Lokali qiegħed b'xi mod forsi ma nafx iddiskuti kif forsi trasportja ma nafx x'tgħidu li fuq din ħaġa.
Bħala triq ma taqgħux taħt il-Kunsill peress li hija Main Road, Arterial Road. Biss il-Kunsill minn dejjem għamel il-mezzi tiegħu possibbli. Bħal nagħtu każ, tlabna kemm il-darba l-speed cameras. Biex forsi innaqsu ftit mill-inċidenti li qegħdin iseħħu. Dan kenna rekord minant il-Gwardjani Lokali illi f'sena u t-sitt xhur kien hemm 38 accident u tnemm minnhom kienu fatali. Jiġifieri dawn aħna ġbidna l-attenzjoni sewwa tal-Ministeru tat-Transport, sewwa tal-ADT u sewwa kulħadd u kulħadd jgħidlek dik ma taqax. Ma taqax taħt il-Kunsil, aħna qegħdin nieħdu ħsiebha. Biss niżgura lin-nies li l-mezzi tagħna kollu qegħdin nagħmlu impossibbli u nagħmlu l-pressure kemm jista' jkun. Forsi jista' jiżid lari xi ħaġa ma peress li għadha. U l-ħaġa oħra, aħna konna tlabna illi jsiru xi pedestrian crossing fi triq imġar road, speċjalment kantoniera ma insilem u Cordina Street. Dak in-nies li joqogħdu treq Cordina u lari jafa xi qgħod hemmhekk m'għandhom ebda ċans jaqsmu it-triq. Għannaħħa l-oħra tar-raħal, għacċentu tar-raħal. Għax jew tieħu ġirija biex taqsam.
Veru.
Jew inkella tajri korozza.
Fejn kik raħal.
U trid qejs li ċertu nies anzjani ma jistax jiġru bħal tfal u żgħażagħ. Jiġifieri nixtieq iżżid xi ħaġa magħha madillari.
Ġew jiena bħalma l-punti kollha attent huma kollha punti validi, speċjalment dik tal-speed camera. Għamna diversi tal-biet, però sfortunatament ma waslhom kien.
Waslhom kien.
Però ma jfissix li l-Kunsill Lokali mhux qed jimbotta ma jafx bil-problema mhu qed jagħmel xejn huwa rieqed
anzi. Il-Kunsill jagħmel ħafna jisu l-aħna sejħulu background, xogħol background. Forsi ma jkunx xogħol jidher.
Għalhekk qed appuntu dan huwa wieħed mill-iskopi ta' dan il-programm.
Appuntu, imma issa hemm ċertu affarijiet ma jdependix minnha. Reminders, kemm ħadhom titlob.
L-aħħar punt għax in-nofsija skadit, però semmejtu traffiku u għandna il-wardens ukoll, il-Kunsill għandu naħseb u xejn il-wardens.
Il-Kunsill qabbad warden kultant imma mhux biex jagħti tickets biex jikkontrolla. Jiena ma naqbilx illi ġib warden biex jagħti tickets ċitazzjonija speċjalment lir-residenti ta' nsiela, għax jiena għalija ma tagħmel sens. Biss iġib warden biex jikkontrolla daqsxejn sewwa traffiku, sewwa parking. ċertu okkażjoni jgħad nadkos furinal jew xi okkażjoni biex ikallek xi ħadd jikkontrolla s-sitwazzjoni imma mhux biex jagħti t-tickets.
Jiena xtaqt inkompli nitkellem magħkom però nofsija taret bħarrieħ, bdejna feżatt u pruvajt inġebbet kemm nista', però grazzi mill-qalb, tkun okkażjoni oħra li nerġgħu niġu nkompli nitkellmu. Grazzi Larry, grazzi Joe u grazzi lis-semmieħa kollha tagħna illi segwew din ix-xandira diretta.
Grazzi Larry.